Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer dnes 1. září 2020. No, shodou okolností to vyšlo, toto 1. září, na úterý. A protože je úterý, tak je to též Míra Zelenka. Míro, hezký večer, tak též tobě.
Dobrý večer.
Tak, počasí dnes venku nic moc, že chová se to už jako podzim, ale nebojte, ještě bude lépe, protože nám to slibujou meteorologové. A ty, co říkají, tak to je určitě pravda. Je tak, Míro?
On tak, já myslím, že mi to občas vyjde, ale teda předpovídat, že začátkem září bude ještě hezky, by dokázal taky ten.
Jo.
S vysokou pravděpodobností.
Minimálně baví léto, tady vždy bylo a bude. Tak jo, takže to jen tak pro začátek. No a dnes máme téma, a to se mi docela líbí, proces zvaný poznání. Tak, to se dělá, jak se v tom kdo zhlédne, jestli ano, či ne, jestli někdo bude na to, jak si nadávat, bude říkat, že zase někdo říká nějaký hlouposti, nebo že ne. No, uvidíme. Je to číslo už 322, s číslem 322, už Míro, 322 pořadu dvouhodinových. To je palba. 650 hodin. No, dobře. Co k tomu ještě říci? Nevím, pro začátek začneme perličkami. Perličkama asi. No a dám ti slovo, no. Samozřejmě pořad je interaktivní, volat můžete, určitě, telefon znáte, 608 12 14 19. Míro, začni.
Jo. Já jenom jsem si říkal, jestli jako lidi nebo mít nějaký námitky nebo co takového, jo. To on se vždycky někdo najde.
No, určitě.
Teďko jsem někde, ono to nakonec nebylo puštění do diskuze, protože to neschválil, ale dočen jsem se, že zneužívám lidské důvěřivosti k tomu, abych vymyslel nějaký nesmyslný meditace a nahrabal si tak peníze.
No, vidíš, co děláš.
No jo, ale no. Já ty meditace to mám ke stažení všechny zdarma.
No jo, no.
Tak by mě zajímalo, jak si to hrabání představujete.
Tak to je určitě nějak zamaskovaný, to znáš, oni to taky pořád maskujou. No. No to bude nějak někde skovaný, Míro, určitě to víš.
Myslíš, že v té meditaci, jako jim dávám do hry, pošli Zelenkovi peníze.
Tak, podvědomě.
Je tam někde.
Podvědomě.
To je pravda. Jak se to jmenuje ten...
Podvědomí.
Nebo tak, jo.
Jo. No, no, tak.
Se to konečně odhalen.
To naděláš, no, znáš to. Tak jo.
Tak teď jsem zahlít, ale ono to je, není až taková perlička, ale mě některé věci prostě přijdou směšný, jo. Babišova pravá ruka je v karanténě. A zbytek těla asi ne, teda.
No jo, no. Ty si to zase hned vybarvuješ.
Právě já jsem kdysi definoval humor, protože
ano.
Ve Wikipedii je ten humor úplně nesmyslně definovaný. Spíš by se tak dalo, tak jak je definovaný, tak to spíš reakce na humor. Že jo? Mhm. Ale humor je prostě jiným způsobem vidět běžnou realitu, že jo? Že Babišova pravá ruka je v karanténě, tak si představí nějakého mužského, že jo. Ale když si představí, že tam má jenom tu ruku v té karanténě, jo.
Ano.
A takhle ano. Se dělá ten humor, že prostě ty, co tvoří humor, se umějí podívat i na obyčejné věci prostě jiným zrakem, jo. Klasická ukázka asi byl... Ježiš, to je hrozný s tím omyl. Menšík.
Jo.
Ten vyprávěl historku, kterou kdyby vyprávěl někdo jiný, tak se prostě nikdo nezasmál.
Ano, ano, přesně.
Ale on ji vyprávěl tak, že si všichni válili smíchy, že?
Ano, je to tak. No.
Tak přejdu nějakou perličku. 6 měsíců před zahájením filmového festivalu Berlinale oznámilo jeho šéfovské duo změny na notě genderové vyváženosti. Příští ročník se tak diváci a přízní filmového světa nedozví, kdo si zaslouží ocení za nejlepší herečku, nejlepšího herce. Udělení cen bude slov podořadatele genderově neutrální. Mm-hmm. Takže bude nejlepší herecká role, ale nebude muž a žena.
Ano, ano.
To je spravedlivý. Tak.
Tak je to správně, to je jasný, že? To je jinak, že?
Výrobce hraček Mattel v loňském roce představil novou kolekci s názvem Creatable World, což by se asi dalo přijít jako tvůrčí svět nebo tvořivý svět. Je taky na dětech, zda si z panenky díky pestrým doplňkům vytvoří muže, ženu či obojí. Éře Barbie a Kena tak zřejmě zvoní hrana. Mm-hmm. Na tom je kouzelný, já jsem to někdo četl a někdo to říkal, jestli Hampel nebo někdo z těchto lidí, jak prostě v těch školách a školkách už je blbnou, aby vlastně nevěděli, kým jsou, aby tu identitu si neudrželi, aby je pak krápalo něco, že teda, aby byli zajímaví, takže se nechají, protože třeba do té doby si je kolektiv moc nevšímali, tak se nechají předělat. Jo.
Pak jsou zajímaví, ano, a pak toho stokrát litujou, jo, samozřejmě. No ale to už je jedno. Všichni se nakrmili, že doktoři je předělali za to se platí, že jo, tohle to platí pojišťovny, předělávání, ale jiné věci ne, ale tohle to platí. Představ si to, Mír.
Já vím.
No, takže asi tak.
Oblíbená desková hra Monopoly zase přišla s upgradeovou verzí nazvanou Miss Monopoly. Mm-hmm. Výrobce hrabček Hasbro myslí na platovou diskriminaci žen a vynahrazují alespoň v rámci hry. Hračky každé kolo vydělávají víc než jejich mužtí kolegové. To je dobrý, to je vymyšlený.
Je vymakaný.
25-letý muž z Maroka a 26-letý muž z Tunisku se ukrývali v podvozku českého kamionu, který zastavila v pátek hlídka slovenské policie v obci Kalná nad Hronom v okresu Levice. Český řidič, který vezl kukuřici z Maďarska, o migrantech nevěděl. Oba muži požádali na Slovensku o azyl. Jeden z migrantů tvrdil, že Slovensko pro něj bylo vysněnou zemí, kam se vždycky chtěl dostat. Už když mi bylo 10 let, bylo mi sněm jet na Slovensko, tvrdil další z mužů. Umíš si představit desetiletýho Tunisana,
jak
celý život sní o tom, že se dostane na Slovensko.
No, samozřejmě, že jo, teď je to jasný, tak jsou tak vyspělí. To jako, to je možný, Míro, to je možný. To si nedělej srandu.
Tak, potom se mi líbilo, a to není perlička, to je teda, podle vědců byla Sibiř ve starověku hlavním centrem civilizace. Mm-hmm. No, už by se pomalu mohly objevovat první perličky, že ty Slovani na té Sibiři jako nebyli nějaký zaostalí neandertálci, ale...
Ano.
A to je taky fantastický. USA uvalili sankce proti výzkumnému ústavu, který se podílel na vývoji ruské vakcíny proti covidu. Hmm? Já to chápu samozřejmě, jako na rozbíjet tady někomu zisky farmaceutický americký koncern, to je zprostý, že jo?
Tak to se nesmí, že jo?
To si zaslouží tu sankci.
Velkou sankci, samozřejmě. No jo, no.
Tak lékař Martin Balík prohlásil. Na druhou stranu máme tady lokální vzplanutí, koronavirus samozřejmě, v domovech důchodců, kde je 20 nebo 30 dědečků a babiček pozitivních a překvapivě jim to nedělá vůbec nic. Mm-hmm. Akorát jsou nešťastní, protože jim tam zakazují návštěvy.
Přesně tak, přesně tak.
Dodal lékař Martin Balík, který se staral v pražské všeobecné fakultní nemocnici o nejvážnější případy. A babičky a dědečkové
jsou v pohodě.
Jsou v pohodě.
Jsou v pohodě teda, že nemají žádný, ale jsou ve značném pomálu až ohrožení života, psychickém ohrožení života, že jim zakazují návštěvy. A jak říkám, vím to z vlastní zkušenosti. Vím to z vlastní zkušenosti, už jsem to tu několikrát říkal. To je šílený. Tak, prosím, Míra.
Graf zveřejnil tým chytré karantény v pondělí na Twitteru. Chytrá karanténa analyzovala tisíce dat, abychom mohli sestavit přehled činností podle míry rizika nákazem koronavirem. Činnosti jsou v tabulce rozděleny do 9 kategorií. A teďko pozor, ta překvapivá zjištění, to opravdu to vás porazí. K nejrizikovějším patří návštěva barů,
ano,
a nejméně rizikovým sledování televize doma.
Ale s rouškou, pozor, musí to být s rouškou, jinak je to špatně.
Nejrizikovým patří, já jsem to zkrátil, návštěva baru, MHD nebo účast na velkých koncertech, a nejmenší nebezpečí je sledování televize doma nebo venčení psa.
Ano. Je to
a ještě
tak.
Tam bylo zajímavé, že krátce po zvení se na internetu objevila kritika, že tabulka je obsahově shodná s grafem publikovaným před časem v Texasu. Si dali námahu, chlapci, a obšlehli tabulku.
Je to všude stejný. Je to z jedných notiček, z jednoho centra všechno řízený, tak co ne.
Co ale mně se líbí, jak to je celý tým, že jo, který sleduje grafy, a teď vyjde jim, že nejbezpečnější je sledovat o televizi, když se člověk nechce nakazit. Sice teda já si myslím, že jsou ještě bezpečnější věci, které se doma dělají, doma dělat, než televizi, protože někoho může
ranit
z toho koronaviru.
Ano,
může ten koronaviru dostat, že jo, protože se to sugeruje.
Přesně tak, jo, to není vůbec... Takže... Jde o to, co poslouchají v té televizi, že? Protože víme dobře, Česká televize veřejnoprávní není zrovna moc bezpečná pro přemýšlející lidi.
Graf ale tvrdí, že nejmenší nebezpečí nakažení je při sledování televize
jasně,
doma.
Jasně.
Ale... A když nesleduješ televizi, tak se můžeš doma nakazit. To je tak logický závěr.
Jasně.
Jakákoliv činnost nesledování televize doma je nebezpečnější
ano.
pro nákaz.
Ach jo.
Já myslím, že já to nabádám často, že je lepší, než se rozčilovat nad tím, co se děje, tak si z toho dělat legraci, protože to rozčilování nám nepomůže.
Souhlasím.
A je známá věc, že humor a smích je zdravý.
Ano, přesně tak. Souhlasím, naprosto souhlasím. Ano.
Tak potom něco zase o Americe. Nějaký NPR, já teď už nevím přesně, co to je, nějaká instituce v Americe, došla k závěru, že rabování prý zasahuje samo srdce majetku, běložství a policie a současně míří i na samé kořeny toho, jak jsou tyto tři věci navzájem propojeny. Poskytuje též lidem podnětní pocit svobody a potěšení a pomáhá jim představit si svět, jaký by jednou mohl být. Jo. Když něco rozbíjí, tak si představují, jak ten svět bude krásný, až bude všechno rozbitý.
Ano.
To jsou tak neskutečné věci. A výtržnosti a rabování, když se o tom nepíše, přinášejí lidem pocity čehosi radostného a osvobozujícího. Tak proč jim nevyhradí někde něco, nějaký lom, kde by mohli bušit do skály nebo co takový?
To by mohli si myslet, že tam pracujou a to by neuspokojilo, to je špatně, to ne. Musí něco zničit, pak je to super. No.
Mně se to zase taky líbí. Spojené státy pozorně sledují vývoj událostí v Bělorusku a vyzývají Moskvu, aby respektovala svrchovanost Minsku. Oni Američani přece všude respektují svrchovanost.
Ano,
ano. Oni jsou takže se ani neptají té vlády. To je neskutečný. A ty Rusové ještě nic neudělali. Jo?
No, jasně, že ne. No.
A oni vtrhnou do Sýrie, do Libie, do Vietnamu, no. Do Iráku. No prostě kam je napadne. Ale to je asi respektování svrchovanosti.
Ano, podle nich.
Ameriky.
Ano.
Spisovná angličtina je rasistické dílo Bíle nad vády, píší profesoři z amerických univerzit. Aha. Nějací profesoři z amerických univerzit se postavili proti akademické a spisovné angličtině. Jsou podle nich rasistické, protože odráží řeč bělochů. A černoští studenti se přistávají terčem rasismu, protože jich afroamerická angličtina je považována za méně cenu. Ono teda je otázka, jestli je to afroamerická, ale to nevadí. Požadují, aby byla tato černošská angličtina součástí školních osnov. Požadují taky, aby učitelé přestali používat akademickou a spisovnou angličtinu jako uznávanou komunikační normu, která odráží bílý mainstreamový jazyk, a aby nenutili černošské studenti se na tento jazyk přeučit. Místo toho, aby je učili mainstreamový jazyk, by je měli učit o protičernošském lingvistickém rasismu a bílé lingvistické nadvládě. Jsem zvědav, kdy to dojde sem, kdy se my, běloši, budeme učit romskou češtinu.
No jo, romskou češtinu. To, co tě povedal.
To je to samé.
Ano, je to to samé, to je pravda. Ano.
Já jsem, omlouvám, toto není perlička, ale je to vsuvka, protože jsem si minule nemohl vzpomenout na jeden výraz, jak jsem mluvil v těch paradoxech, jo. Mm-hmm. Ten správný název je koan, jo. A teďko teda budu definovat. Koan je krátký, iracionální příběh, obsahující nelogickou hádanku, která osvobozuje mysl od zavedených konceptů. Struktura zenových koánů, tedy zvláštních logických paradoxů, je vždy obdobná a spočívá v tom, že hovoří k člověku na dvou odlišných rovinách. Kdo si vzpomíná, jak jsem o tom mluvil?
Ale... Jo, jasně, jasně. Ale to
tady
vůbec
je příklad takového koánu, který teda se mi zdál takový spíš zajímavý, než že by mi to přišlo jako typický pro koán, ale učenec se zeptal zeneho mistra Gudoa, co se stane s osvíceným člověkem po jeho smrti. Gudo odvětil příkře, jak to mám vědět? Učenec řekl, proč? Protože jsi mistr. Na to Gudo poznamenal. Ale ano, jsi mistr, ale ne mrtvý.
Jasně.
Tak potom jsem dostal dotaz, který bych ještě zodpověděl. Pane Zelenka, bylo, já to je slovensky, jak to budu trochu překládat.
Ano.
Byla jsem zvědavá, či, jestli také děti můžou mít přisedlíka. Vy asi nemáte čas, to vydám to asi, však máte, jak si to věděl, a tak by mě zajímalo, proč někdo má přísedlíka a někdo ne? A jak se to stává, že přísedlík si vybere určité lidi, jaké předpoklady musí mít ten člověk, aby byl obsazený? Protože si myslím, že to je velmi zajímavá jako otázka i častá, protože lidi se ptají, jako proč mám přísedlíka, proč ten vedle mě nemá přísedlíka. Jo? Tak jsou tam samozřejmě dva aspekty. Jeden aspekt je ten, o kterém jsem mluvil, že když má někdo silnou energetickou ochranu, tak se tam prostě ten přísedlík nedostane. Takže pak musí volit toho, kam se dostane. Ale proč si teda někoho vybírá? Tak do určité míry to souvisí se vzorcem a případně frekvenci vibrací. Proto podle mých zkušeností v 95% mívají ženy ženskou přisedlici a muži přisedlíka. Mm-hmm. Občas to je obráceně, ale daleko, nebo tak jedna ku pěti případů je, že ženy mají mužského přisedlíka, ženy mají mužského přisedlíka, než ten případ, kdy muži mají ženského přísedlíka. Jo. Daleko častěji prostě ženy mají mužského přísedlíka. Nevím přesně, proč to je, ale asi možná, že muži hůř trefej do nebe, tak jich je tady víc. Takže. Teďko podle čeho si to vybírá ten přísedlík? Jo? Myslím si, že teďko pomíme ty případy, kdy se někdo jde pomstit nebo co takového, kdy si, nebo chce někomu pomoct a vybírá si přesně konkrétního nositele. Ale ve většině případů je to, že přísedlík prostě potřebuje energie, je zmaten, tak přisedne k tomu, kdo je vhodný nejblíž. A když si může trochu vybrat, tak samozřejmě si vybírá, aby tam ta nějak do určité míry ty jeho vibrace rezovaly s tím člověkem. A co mám ještě tu zkušenost? Ty přísedlíci, když mají tu možnost, tak dávají docela přednost dětem, protože ty děti mají nějak ty energie čistí, ještě nejsou tak zanesený. Jo, takže to vím, že jako ty prostě někdy ty děti to jsou přímo bych řekl lapače.
Jasně.
Pětkrát už jsem odváděl. Tak, takže to je z perliček a dotazů všechno. A jinak musím předběžně poděkovat, jak jsem říkal, že bych byl rád, kdyby mi byly posílány dotazy. Až budu v Chorvatsku, tak už mi jeden muž poslal 15 dotazů a docela zajímavý, jo, takže chválím. A
jeden pořad už máme.
No, to asi ne, ale budu nabádat i dále, prosím vás, připravte se, posílejte mi to na mail, nebo i tady Pavlovi, ale ať to mám. Lepší je to ke mně na mail, protože si můžu na to trochu připravit, pokud by to bylo potřeba.
Ano.
Jinak bych upozornil, že teda 2.9., to znamená, to je zítra, je setkání v Praze, v Kunreticích u Šeberáku, je to na mých stránkách. 4.9. je první pátek v měsíci, tak by bylo vhodné udělat meditaci zase na posílení egregoru slovanství. Budem to potřebovat čím dál tím víc. Teda.
Vypadá to tak.
Tak, 4.9. až 29. jsou dva semináře v Chorvatsku. Kdyby někdo to, teď to nějaký lidi ze Slovenska museli odříct, protože oni to nějak Slováci zpřísnili, že jo. Když se má jednat o tom, že by ty, co jedou z Česka a Rakouska, že by nemuseli mít ty přísné podmínky, ale zřejmě se to nepodařilo. Takže kdyby se chtěl někdo ještě přihlásit na ten první turnus, tak je šance.
Tam ano, bude to zase tý Vodici nebo jinde?
Ne.
Tak já tam
je to Malá Luka.
Malá Luka, jo?
Malá Luka, no.
A je to taky na Istrii nebo někde dál? Na jih?
Jo, je to kousek pod Splitu, no.
Jo, dobře. Tak a kdo vidí, tak vidí
je
fotky.
Je to u Myše.
Fotky z té Vodice ještě z toho loňského, předloňského roku, to vidí tady, tak to je tam odseč, ano.
A samozřejmě na ten druhý turnus tam je času dost, ještě se přihlásí. Ale je to Omyš, kousíček od Omyše asi 5 kilometrů, což je takový větší, známější místo.
Mm-hmm. Dobře.
2.10. a 4.10. je třídenní seminář v Dědinkách. Tam už jsem také přihlásil docela lidí, takže tam už nebudou pochyby z toho konat, protože...
Já jestli můžu, Miro, tak Ježno. Řeknu teď řeknu, že...
Smutnou zprávu.
Smutnou zprávu, no. Napůl smutnou zprávu. Dobrá zpráva je, že v tomto termínu bohužel bude naše setkání s Svobodného vysílače a ta smutná je to, že tam ten Míra nebude, protože bude v těch Dědinkách. No, ale hold jednou, to bez něj taky vydržíme. Jenom jsem vám chtěl říct...
Když byly ty letající talíře, jo?
Jo.
Tak bych se tam aspoň na hodinu objevil.
Testování v čase.
No. Ještě mi ho furt nechtějí dát, já nevím proč.
No jo, no, tak TR3B leda, Míra.
No, nic velkovýho. Ale já bych radši něco menšího, takového skromnějšího. Takový pětimetrový. no. Já, no, já, tak dvoumístný, ale...
Dobře. No tak jenom jsem chtěl říci, že pro vás, pro všechny, že třetího, ono to bude už teda od pátku zase až do neděle, teda respektive v neděli už se bude jenom tak rozjíždět. Ale pátek už je možný přijet, bude tam setkání. Můžu vám říct zase takovou zprávu, možná bych to tady neměl říkat, ale mohl by se tam objevit i Jarda Chvátel. Jo, ten pátek. Takže uvidíme ještě, jak to dopadne, ale vypadá to, že ano, toho druhého. No nic, pokračujeme dál, Míro, to jenom byla zase taková má vsuvka do toho.
Takže 18.10. je seminář v Olomouci, 20.10. přednáška v Kolovratech, všechno je na mých stránkách. Já, na tom...
já jenom na to koukám, Míro, vždyť ty, kdyby to bylo jindy, tak taky by si nemohl to setkání naše Svobodného vysílače. To máš všechno obsazené.
Ale to jsou neděle.
Jo, to jsou neděle. Aha, tak pardon.
A sobotu bych mohl.
Tak pardon.
To mám tenis, ale ten končí v jednu, takže tam není problém, jak bych tam přijel do tří v pohodě.
Já to vidím, že máš každý týden, no, takže pardon, takže neděle.
No jo,
jsou tam.
Ale neděle.
Dobře, dobře.
Je v sobotu mám vždycky tenis halu, takže. 1.11. bude seminář v Praze, stejně jako loni, už je to všechno na stránkách. 7.11. v Ostravě a 15.11. Zichovec.
Tak kde?
U Panenského Týnce mezi Louny a Slaným.
Jasně, jasně. Dobře.
Toť vše.
Mimochodem ten Panenský Týnec, já jsem se tě na to ptal minule, jestli to říkal. My jsme se tam byli několikrát kouknout, já taky teda. A co já vím, tak většině lidí se tam zdá, že tam jsou opravdu nějaký nedobrý energie v tom Panenském Týnci přímo. Jo, že tam jsou nějaký takový podivný, takový nepříjemný energie. Nebyl jsi tam někdy taky? To
jo, byl jsem tam, no, necítil jsem se špatně.
Jo?
I když Honza, ten homosignum, ten to tam měřil a říkal, že jako nejsilnější místo, je, já už to nepamatuju přesně, ale kus vedle, ne, přímo v tom nedokončeném kostele. Ale necítil jsem se tam nepříjemně.
Dobře, to je jenom já, co říkám, co jsem tak nějak zaslech od těch, co jsem tam s těma byl.
A co jsi tam cítil ty?
Já bych pravdu řekl takový něco, nic takového neutrální. Takový neutrální, jo. Nebylo to nic jako takového příjemného, ani nic špatného. Ale něco, že tam je, ale takový.
Něco tam je.
Něco tam je. Ano.
Ne, já pořád budu se opakovat, ale pokud můžete, dojďte se podívat na Maria ve skále, Oderské vrchy. A tam se mi to líbí nejvíc. To tam jsem pravidelně teď.
Jasně.
Podívat se na Marušku.
Ano, ano.
Takže dáme písničku.
Dáme písničku a dáme obrázek. Takže se mrkněte, co tam bude, napište mi to potom. A já dám mezi tím písničku, přestoupíš na ten můj vlak. Od koho, to jistě poznáte.
O čem sní. Prostě sem nemůžu vrátit už zpět. To není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál. Nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chučí. Tež, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak. Ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou. Zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět. To není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál. Nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, tak jsme tu po pěkné písnice od Míry Zelenky a s tím obrázkem se vás tentokrát dostal všechny. Nikdo nenapsal, co tam vlastně na tom obrázku bylo. Takže já to schválně neřeknu. Neřeknu, koukněte se na reprízu případně a pořádně koukejte. Je to takovej trochu podfuk na vás, ale myslím si, že...
Tak řekni, v čem je podfuk.
Neřeknu.
Ne, jenom ne, jako co tam je.
Neřeknu, to by bylo moc jednoduchý. Neřeknu nic. Tak jo, Míro, pokračuj.
Tak... Proces zvaný poznání. Mnoho lidí nepochybuje, že se náš svět kam si řídí a my s ním. Jenomže velká většina z nás neví kam. A mnozí z těch, co se tváří, že ví kam, se nutně musí mýlit, protože jejich vize jsou vzájemně často i diametrálně rozdílné. Takže nemůžou být všechny pravdivé. Takže prostě většina se musí mýlit. A teďko, kdo má pravdu? To je těžký. Poznání pro člověka bylo vždy velmi důležité. Ale přesto se zdá, že současná situace jeho význam ještě podstatně zvýšila. Upozorňuji, že proces poznání není možné redukovat pouze na příjem informací všeho druhu. Na poznání lze pohlížet jako na tvůrčí proces, který zahrnuje naše každodenní poznání, ale můžeme ji vstáhnout i na objevy, vynálezy, i na umění. Tím, když jsem říkal, že ten není možné redukovat na pouhý příjem informací, tím jsem ale myslel jako vědomý příjem informací, protože to, co zažíváme každý den, i po emoční stránce, i po mnoha dalších stránkách, kdy nepřijímáme vědomě informace, jako když si díváme na internet nebo na televizi, tak přesto je to součástí toho poznání. A teď jde o to, jestli k tomu přistupujeme tvůrčím způsobem nebo ne. Protože mnoho lidí k tomu nepřistupuje tvůrčím způsobem. Mnoho lidí mají takzvaně pasivní příjem informací bez jakéhokoliv jejich třídění, hodnocení, zařazování do své mozaiky poznání. Tvůrčí proces poznání je procesem tvůrčího přijímání dostupně existujících myšlenek i, a to je důležité, i procesem tvorby nových myšlenek. A dá se do určité míry připodobnit k situaci, kdy poznávající pozoruje určitý myšlenkový útvar. I když se jedná o smyslové pozorování, tak poznávající neanalyzuje přímo skutečnost, o tom jsem tady mluvil mnohokrát, ale popisuje nebo analyzuje svůj obraz skutečnosti, svůj model. A je potřeba si uvědomit, že tyto obrazy téže skutečnosti se mohou u dvou a více poznávajících i podstatně lišit a často liší. Proto já už jsem o tom tady mluvil, že já se hrdě přiznávám k tomu, že já nepopisuju skutečnost, ale popisuju svůj model reality. Což ostatně dělají všichni, že jo? Ono záleží na to, co popisujeme, ale člověk popisuje ty složitější, tak je to vždycky model, že jo? Záleží na dalších okolnostech, jaké závěry z tohoto pozorování ten poznávající vyvodí. Záleží na frekvenci vibrací poznávajícího, z jaké úrovně poznání je schopen pozorovat. To je teda, co týče výše frekvence. Ale samozřejmě i záleží na jeho vzoru frekvence vibrací. Protože do určité míry se i to pozorování nebo to poznání dá přirovnat k tomu, že my jakoby rezonujeme s určitou částí tého verza. A protože máme každý zcela specifický vzor vibrací, tak se dá říct, že každý z nás, byť s malými odchylkami, ale rezonuje s částečně odlišnou částí tohoto verza, než všichni ostatní. A také záleží na to, z jaké vzdálenosti a z jakého úhlu tento myšlenkový útvar pozorujeme. Zároveň svým pozorováním tento myšlenkový útvar ten pozorovatel ovlivňuje. Tak jako experimentátor ovlivňuje svým vědomým výsledek experimentu. Jak už nám dneska přiznala kvantová fyzika nebo kvantoví fyzici. Dá se říct, že se myšlenkový útvar mění dle přání pozorujícího tak, aby odpovídal jeho paradigmatu, s kterým k pozorování přistupuje. To můžete vidět často kolem sebe, když pozorujete někoho, kdo jako popisuje svoje pozorování, ale on tím pozorováním to pozorovanou skutečnost natolik ovlivnil svým paradigmatem, že on popisuje něco jiného, než vidí ty ostatní. Přestože popisuje relativně to samé. A to je taky příčina, proč se v mnoha případech lidi obtížně domluvají na té samé věci. Pozorování myšlenkou útvaru se lze představit tak, že pozorující vysílá určité paprsky záření, určité paprsky prostě, nebo by se dalo říct vibrace, že všechno je vibrace, k myšlenkovému útvaru a vnímá jeho odraz od tohoto útvaru. To je princip našeho pozorování, tak jako jak je to u sluchu a u zraku. Tyto paprsky dle jejich síly a vlnové frekvence ovlivňují a mění samotný myšlenkový útvar, který je sám také vibrující informací. Toto je případ zejména silných sektářských dogmat a paradigmat. A samozřejmě mezi ty sektářské dogmaty řadím nejen, nebo mezi ty sektáře řadím nejen teda většinu církví, ale teda i církev, která si říká někdy věda. Protože ty rovněž to pozorují pod tím svým vlivem těch vlastních vibrací. Ale které jsou kolikrát vytvořeny jako dogmaty, těmi přetrvávající dogmaty, které ty lidi ovlivňují. Mohli by se to taky nazvat, že to je egregor té současné vědy, které to ovlivňuje. Je obtížné, ale velmi žádoucí přistupovat k pozorování toho myšlenkového útvaru s čistou prázdnou myslí a vstoupit do tohoto útvaru a stát se jím a ne k němu vysílat paprsky z nějaké stávající teorie, stávajícího paradigmatu. To je vždycky určitý problém. Já vím, že to není jednoduché se tomu ubránit, prostě odstranit jakékoliv své dosavadní poznání a podívat se na to úplně čistý. Ale můžeme se aspoň o to snažit. To znamená neodmítat některé věci jenom principiálně, protože mám nějaké poznání a když to do něj úplně nezapadá, tak první, co udělám, že ho odmítnu. Je potřeba to zkoumat, protože je potřeba zkoumat, jestli třeba tyto nové informace nemůžou i změnit tu moji dosavadní mozaiku poznání. To znamená, že základem je před započetím zkoumání vyčistit mysl a pak nechat vstoupit myšlenkou útvar do své mysli a pak s tímto útvarem splynout. Pak už zbývá jen nelehký úkol myšlenkový útvar popsat lidskými slovy tak, aby byl srozumitelný ostatním. V případě, že chcem svoje poznání předat, že jo? To samozřejmě nemusíme, jo? Ale většinou lidé, když získají nějaké informace, které se jim zdají zajímavé, tak většinou mají silnou touhu je předat dál. Praktickým příkladem, který jsem znal ze své praxe, je práce konstruktéra. Jsou principiálně dva typy konstruktérů. První pro zpracování takzvaně nové konstrukce, nebo kterou nezná teda tu konstrukci. Nová nemusí být světově, ale nastuduje všechna jemu známá a přístupná řešení a z nich pak se snaží vytvořit řešení nové. Druhý typ konstruktora, kterých je samozřejmě daleko méně, ale na druhé straně jsou asi zase daleko přínosnější, vyčistí mysl a nalezne nové řešení. Nevýhodou druhého řešení je to, že častokrát vymyslíš vymyšlené nebo nové řešení není nejlepší. Jeho velkou výhodou je šance, že vymyslí něco zcela nového a tím i svojí novostí úspěšného. Já vím, že když jsem měl tu strojírenskou firmu, tak mému způsobu konstruování říkali gaučing. Protože já jsem si vždycky lehnul a začal meditovat. Jo.
No ano.
Tak tomu no tak mě se lepší konstruktoval, když jsem zavřel oči za tím, co konstruktéři jezdili po internetu. Mm-hmm. Nebo lovili v učebnicích nějakých.
A ty se to nechal představit.
Ne, já jsem se snažil to vymyslet prostě. A pravda je, že jsem občas některé nové věci vymyslel.
Ano.
Někteří badatelé, vědci teda především, přistupují k myšlenkovým útvarům. Je potřeba to slovo myšlenkový útvar chápat v co nejširším slova smyslu. Tak přistupují podobně jako subatomární fyzici. To znamená, že ten myšlenkový útvar invazivními metodami rozbíjí na podútvary, které pak zkoumají samostatně, zkoumají jejich strukturu a pak z toho činí závěry pro kompletní myšlenkový útvar. Rovněž je možno si to představit tak, že kompletní myšlenkový útvar je hologramem. Rozbitím toho hologramu dostaneme jednotlivé fragmenty, které sice zachycují stále celý obraz, ale značně rozmlženy s podstatě méně byty informací. Já teďko netvrdím, že jsem myslím něco nového, to je známá věc, že teda ta soudobá věda postupuje tím, že vědní obory škatulkuje na stále menší a specializovanější věci, což má tu výhodu, že se dostáváme stále k menším částám a podrobnějšímu zkoumání, ale na druhé straně se opět dost často stává, že se ztrácí ten celkový obraz a potom i ty výsledky mohou být někdy zavádějící. Já už jsem o tom tady taky asi mluvil víckrát, jak i ty alternativní badatelé mají tendenci prostě mít takhle trošku ty klapky na očích a sledovat jenom ten svůj úsek. Jo? A abstrahují od toho, co zjistili jiní alternativní badatelé. Jo? Klasická ukázka toho je, když alternativní badatel, mám se tak o historii, zjistí, že někde něco jsou nějaký pyramidy a tvrdí, že jsou ještě starší než ty egyptský, který jsou starý 3500 let. Jo. Protože už zase nesleduje to, že někdo řekl, že dávno už to, že by byly postavený Cheopsem je překonaný a teda samozřejmě tou alternativě jdou ty historici a archeologové to ještě neuznali. Že jo. Egyptologové.
Ano.
Ale tohle je právě ten častý problém té velice úzké specializace, že potom chybí ten mezioborový přístup, popřípadě věc pohlížet na věc komplexně. Jo. To znamená, když budeme řešit makrokosmické věci, jako vesmír a teoverzum, jenom čistě z úhlu rozbití atomů na stále menší částičky a protony, neurony, elektrony a pak ještě na ty kvarky a kvarky taky určitě nejsou nejmenší, tak se potom ztrácí schopnost vidět to v tom celku. Stav pozorování myšlenkového útvaru je rovněž tak experimentem, kdy určitou teorii ostřeluji svými myšlenkami. Princip je úplně stejný jako při experimentu v kvantové fyzice. Je to hra mysli, všechno je hra mysli, že jo? Ale proto se dá i říct, že to není jako, ale je to úplně stejné.
Ano.
Protože i ten, toto, když rozbíjí ten atom v těch, jak se jim rozbíječí, ta zařízení jako ve Švýcarsku, kde se snaží
CERNu. Urychlovače.
Ano. Aha, on se to snad jmenuje i rozbíječ, nebo nějak v tom... Ne, opravdu, jo, já si nemůžu... Kolider, nebo tak nějak, je to prostě...
Jo, kolider, ale to, no. to je vlastně jako ten kruh, jako ne, kolider, to není rozbíječ, ne, to je ten... jako kruh.
Ne, tam, že tam dochází kolizi těch částic.
Takhle, já myslím, že to je od slova, jo, dobře, je to možné.
Slova kolo to nebude.
Tak nějak mi to trochu, ale jo, asi to bude, nevím, kolejder samozřejmě jako kolize, ano.
No, takže oni tam vlastně se snaží rozbít to na co nejmenší částice, že jo, ale potom jim unikají ty souvislosti jako celovesmírné, že jo.
Mhm.
A oni se ani o to nesnaží, jo. A právě tím rozbitím na co nejmenší ty fragmenty, tak potom docházíme k tomu, že vlastně vidí jenom malinký úsek a už nedokážou to přenést na celý ten vesmír.
V souvislosti, no, to je jakási ta, tomu říkám, ta specializace kolikrát, jo, se tak zužuje, až prostě úplně se utrhnou od toho komplexního prostě systému a vůbec nechápu potom souvislosti, nikdy.
Ale ten stav toho pozorování našeho, toho procesu poznání, pozorování toho myšlenkou útvaru, je velice podobný, že ostřelujeme svými myšlenkami, že jo. Takže je to vlastně to samé, protože je to všechno hra mysli. A jestli my v mysli odstřelujeme myšlenkový útvar, nebo mysl si hraje na ten urychlovač, tak je to totéž. Mm-hmm. Tak tady mám takové dvě poznámky. Nové poznání, nový objev nespočívá v objevení nových věcí starým způsobem vnímání, ale v objevení starých věcí novým způsobem poznání. Nelze objevit nic nového, protože všechno v tomto verzu už je. Jo. Mm-hmm. Ale musíme najít nový způsob, novou formu toho poznání, abychom objevili staré věci.
Ano, to je pravda.
V tom se to liší. Jo. Protože nemůžeme objevit nic, nejde. Ten vesmír nebo to teoverzum, tam je obsaženo všechno, přítomnost, minulost, budoucnost, takže tam nemůžeme vymyslet něco nového. Že? To je ta známá teze, že nelze jako napsat klasickou, nebo nelze prostě vymyslet sci-fi. Protože cokoliv, co tě napadne, se nikdy někde v tom vesmíru nebo tom teoverzu odehrává.
A nebo,
protože to stejně hra mysli, že jo?
Ano, anebo dokonce, když to prostě si vymyslíš, kdyby to bylo tímto způsobem, no tak jakmile si to vymyslíš, jakmile to prostě to vědomí prostě zaregistruje nebo vezme, tak v tu chvilku už to existuje, že jo? Tak už to zase není sci-fi.
No, já jsem četl povídku, která byla založena na tom, že si někdo umanul, že napíše sci-fi, mm-hmm. A povedlo se mu to tak, že napsal sci-fi o spisovateli, který napsal sci-fi.
Ano.
Tím z toho vybrusle.
Z toho vybrusle, přesně. Ano.
Kromě výše frekvencí, vibrací, frekvence vibrací vědomí, je pro schopnost vnímání důležitý i rozsah vnímaných frekvencí, který může být různý pro různá vědomí. Když jsem tady třeba připodobňoval ten mozek nebo tu mysl k tomu tuneru, která je naladěna na určitou stanici nebo na určitý rozsah stanic, jo, které můžou přelaďovat, ale jsou omezeni tím rozsahem, tak právě čím je širší rozsah těch vnímaných frekvencí, tak tím se samozřejmě zvyšuje schopnost toho poznání. Mm-hmm. Svojí nedostatečnou informovaností způsobujeme příčiny, jejichž následky pak označujeme jako zlo. Za zlo tak často označujeme to, co je v podstatě spravedlností. Mm-hmm. Tady teďko trochu narážím na takové věci, jako je karma, že jo? Protože my nemáme informace o svých minulých životech, tak nevíme příčiny těch událostí nebo bytostí, které nám to v tomto životě působí utrpení. A proto je pak máme tendenci označovat za zlo. Ale přitom je to v podstatě spravedlivost. Mm-hmm. Protože my jsme to páchali v uvozovkách to zlo v minulých životech. Takže z toho důvodu je jako opravdu dobré být co nejvíce informován.
Ano.
A popřípadě i o svých minulých životech. Každý okamžik, každý bod časoprostoru tohoto vesmíru je natolik specifický, že se odlišuje od každého jiného bodu časoprostoru. Ale zároveň a současně platí to, že se již mnohokrát odehrál. Já vím, že to je rozporný, nelze to pochopit rozumem, ale pouze vhledem. Každý člověk má nárok na omyl, a to se týká i dobrých gurů a proroků. Na druhé straně i blázen, teďko nemyslím blázen, že je za lidmi považován za blázna, myslím skutečně blázen, jo. Ne, ne, protože když jsem říkal dobrý gurové a proroci, ty jsou skutečně někdy považovaní za blázny, že? Nebo často. Na druhé straně blázen mívá někdy pravdu, jen se to u něj dá obtížněji rozpoznat. A aby mu to taky věřili. Zvláštností naší doby je, že je daleko více, a to je zajímavá myšlenka, že je daleko více konspiračních a alternativních teorií o tom, co bylo, popřípadně je, a ne o tom, co bude. Ačkoliv by se dalo říct, že o tom, co bylo a co je, by nemělo být tolik teorií, že daleko víc bychom měli teorii o tom, co bude. Ale daleko víc konspiračních alternativních teorií je o tom, co bylo. Mm-hmm. To vidíme teď teda každou chvíli, jak se nám ty dějiny měnějí.
Jak se to přepisuje, ano.
Intuice v podstatě není nic jiného než informace z vyšších úrovní poznání od vyšších bytostí, vyšší inteligence, třeba například našeho Obrega. Ve své podstatě je nepřesné z určitého zorného úhlu nebo úrovně poznání. Je nepřesné vyjádření, že poznáváme skutečnost, protože my skutečnost víceméně nepozorujeme, ale tvoříme. Což je dnes prokázáno i kvantovým fyziky. My tvoříme tu realitu. Je to všechno vědomí, je to hra vědomí. Proces přeměny vnímaného obrazu či sdělení na slovní vyjádření, ať už písemné či ústní, prochází určitou deformací, která je způsobena nedokonalostí vnímajícího a vyjadřovacího systému každého kromětního člověka. Protože všichni, nikdo z nás není dokonalý, takže naše schopnost něco přesně vnímat a pak to přesně vyjádřit ovlivňuje to naše sdělení, tu předanou informaci. A nutně to prochází určitou deformací. Protože každý jsme zcela specifická bytost se specifickým vzorcem vibrací. Takřka nejdůležitější je správně položená otázka. Protože správná otázka ji v sobě obsahuje určitý zárodek správné odpovědi. Na špatně nebo nepřesně položenou otázku přichází většinou špatná či nepřesná odpověď. To už Klaus znal, že jo? Ten vždycky říkal, že to je špatně položená otázka. Proces by se dal popsat tak, že se položí otázka, myslím, když sami chceme něco zjistit, tak si sami pokládáme otázku. Vyprázdní a vyčistí se vědomí nebo mysl a čeká se na odpověď. Odpověď přichází většinou ve formě obrazu nebo slovního sdělení. Ve výjimečných případech může být obraz doplněn i určitou zvukovou složkou, případně emocemi. Někdy jsou lidé, kteří mají schopnost se napojit na něco a vnímají to víceméně přes emoce. Já vím, že je více lidí, kteří, když se položí otázku, co ze dvou variant je pravda, a tak jim vyloženě naskočí zimomrávky tam, kde se potvrzuje, že to je pravda. Jo, takže ani nedostanou slavní sdělení, je to prostě emoce. Já nevím, jak se dá nazvat zimomrávky, co to je z emoce. Asi jo. Ale já sám to vím u sebe, že je to u mě opravdu tak funguje. Když někdo se na něco zeptá a já prostě cítím takový nával jako emocí, naskočí mi ta husí kůže, tak vím, že to tak je.
Ano.
A je to silnější, než kdyby mi něco někde odpovědělo ano, protože to člověk neovlivní. Jo?
Souhlasím, souhlasím. Ještě pro mladé Čechy, co to jsou zimomriavky, že?
Musí kůže. Tak. Když je to daleko hezčí.
Já vím, no.
než ta husí kůže.
Ano.
Takže ta odpověď může přicházet v různých formách. Jo. Vím, že to nemám sám s tou. Kolikrát mi řekl, říkal, jak jsi to řekl, tak mi naskočila husí kůže. Jo. Takže prostě tak to vnímali, jako že to je pro ně pravdivé. A řekl bych, že to je právě možná z takových věcí silnějších potvrzení toho, protože já nevím, jestli někdo umí, jako chci slyšet ano, tak ho uslyším, ale nevím, jestli někdo dokáže nějak ovlivnit, aby mu naskočili mimo zimomravky. Ale možná, že jo, ale spíš bych řekl, že ne, takže.
Asi to bude těžké nějak vědomě si navodit zimomravky.
Ale samozřejmě dá se prožít i, jako odpověď můžeme si prožít celou událost, včetně všech věmů, zejména při té hluboké meditaci, nebo ve snu, včetně emocí, ale vnívat můžeme i vůně, zápachy, chutě, nejenom teda zraka, nebo hmatové věmy. Samozřejmě čím je ten obraz komplexnější a ten prožitek komplexnější se vším všudy, tak tím je samozřejmě pro nás jako pravdivější, nebo snáze se nám to uvěří, protože když se na něco zeptám a uslyším odpověď ano, tak jako můžu tomu věřit, ale když si to přímo prožiju, to, na co se zeptám, se vším, no tak ta odpověď je opravdu hodně přesvědčivá potom. Mhm. Že to se špatně, jako někdo říká, no taky mně přišlo, že, a teďko cituje nějakou větu, a teďko říká, no ale to jsem si mohl vymyslet. Ale prožitek nějaké události, to si prostě člověk jako nevymyslí.
Jo.
V tom snu to může být, že ty sny někdy fungují částečně z našeho pohledu zmatečně, nebo symbolicky, tam to tak jednoznačné není, ale když nám naskočí ten obraz v tom rozšířeném stavu vědomí, jo, kdy teda máme, kdy nejsme v tom, jak bych řekl, částečně somnambulním stavu, jako v tom snu, tak tam prostě bych řekl, že to je opravdu jednoznačné. Takže to jako doporučuji, ale důležité je dostat se do toho stavu rozšířeného vědomí a mít vyprázdněnou mysl. Může být obraz doplněn určitou zvukovou složkou, můžeme dostat verbální sdělení. Ta odpověď je potom zpracována vnímajícím a vyjadřovacím systémem. V této podobě jsou informace bez velkých úprav zaznamenávány, je možno je zaznamenat. Vždycky doporučuji jednu věc, a to diktafon. Takové ty věci tak, a teď se zvednu a zapíšu si to. To je úžasná škoda, protože chytím polovinu myšlenek a než se pak zase dostanu do toho stavu, tak se to ztrácí. Takže a dneska ty diktafony, to je pakatel, že jo, relativně.
Ano, na každém telefonu to je.
Na každém telefonu je to, no.
To je
ale je to opravdu, jako já teď s tím diktafonem pracuji relativně pořád, takže já bych bez tabletu a diktafonu asi nemohl odvádět přísedlíky. Mm-hmm. Teďko jsem si někdy, kdy to bylo, asi před třema dněmi, jsem si vytvořil rekord, 22 lidí jsem dělal za den teda. Já ještě musím tady, když se omlouvám, že odbočuju, těch žádostí chodí opravdu hodně. Já nemám šanci to syslit. To znamená, si neřeknu, tak za 5 dní to udělám, protože to už se nedá zvládat. Takže já většinou to dělám co nejrychleji. Jenomže lidé si často řeknou, hele, Zelenka, on mi odpověděl hned druhý den, tak to on se asi nudí a pošle mi celou rodinu. Jo. Takže není to tak, že bych se nudil. Jo. Mm-hmm. Ne, Já nevím, no. Je to trochu problém v tom, že lidi si neuvědomují, že i když nic nezjistím, že to je práce. Jo. Že když prostě řeknu, tak mi posílá, podívejte se na syna, jestli náhodou něco nemá. No. A on je zdravý, ale pro jistotu se podívejte. No. Tak ono má každý skoro, ale je to trošku, bych řekl, jako takový zneužití toho, že vlastně to dělám promptně a zadarmo, takže bych jenom tak nějak si apeloval na to, aby lidi opravdu, protože já pak se mi může stát, že budu mít něco, nějaké těžší případy, že je mraky taky, že jo. A pak u člověku třeba nezbyde čas, takže kromě toho meditace na odvedení přísedlíka je na mých stránkách, může to každý si udělat. Tak v této podobě, jak jsem říkal, jsou informace bez velkých úprav zaznamenávány. Pak vše prochází logickou kontrolou. V případě logických rozporů jsou nelogičnosti vyřazeny. Pokud jsou dvě logickou kontrolou nevyřazené, ale přitom rozporné varianty, opět přijde na řadu intuice, která vybírá jednu z nich. A pak se vše organizuje do homogenního logicky provázeného strukturovaného celku a pokud možno s přesnými a co nejširšími okruhu srozumitelnými formulacemi. Teď jsem teda uváděl trošku do určité míry i teda situaci, kdy někdo získává informace, které chce předat, nejenom pro sebe. Ale to je také důležité, protože jsou typy těch lidí, kteří jsou skutečně jasnovidní, ale nejsou to schopni předat tak, aby to bylo tomu druhému srozumitelné a aby to bylo pro něj přínos. Což ovšem potom ta jasnovidnost trochu ztrácí na svém smyslu a své vážnosti. Mm-hmm.
Tak.
Jenom tady upozorňuji, možná, že už zbytečně, že předávám náměty k zamyšlení a nesnažím se nikoho přesvědčit o své pravdě a některé ty texty jsou trošku takovou formou nadsázky. Při podpisu smlouvy vlastní krví za účelem poznání nepropadá jen duše peklu, ale pekle může být již samotné poznání, zejména poznání sebe sama. Vis Faust. Ne všichni jsme na poznání sebe sama se všemi svými temnými stránkami připraveni a proto bychom se měli dát pozor, když podepisujeme nějakou smlouvu. Minimálně je dobré si ji přečíst, což však mnoho lidí nedělá, tak jako v běžném životě, a pak se diví, co podepsali a jak je od nich požadováno dle prosmlouvy protiplnění, případně sankci za neplnění smlouvy. Znovu v této souvislosti upozorňuji na všechny různé rituály, zasvěcení, léčení a obřady. Opravdu je potřeba si na to dát pozor. Dokonce já netvrdím, že by lidi neměli se těch věcí zúčastňovat. Ne, jsou věci, které skutečně pomáhají, ale třeba i teďko jsem řešil jeden případ, kdy pravděpodobně při těch rodinných konstelacích někomu byla vytvořena ta parazitická kvazibytost. Protože když vlastně se tam ty role v těch konstelacích, ty lidé se propůjčují do té role a teďko tam vznikne, nebo existuje tam nenávist vůči té roli, tak se může stát, že i ten momentální herec, který se do této roli propůjčil, může jako na něj spadnout ta nenávist a vytvořit i tu parazitickou kvazibytost. Jo. Takže není to v žádném případě, že bych chtěl odrazovat od čehokoliv, ale je potřeba být opatrný ve všech případech a vždycky doporučuji minimálně jednu věc, udělat si ochranné vajíčko. Kamkoliv jdu, na cokoliv. Nestojí to peníze, je to jednoduchý, je to rychlý a podle mě je to důležité, protože já se stále znova a znova setkávám, já nevím, jak bych to formuloval, ne zcela férovými léčiteli, kde člověk často platí nejen penězi, ale i nejen finanční energii, ale i vlastní energii. Takže je důležité tady, když je to součástí poznání. Jo. Je pravda, že můžeme i při negativních zážitcích dojít k určitému poznání, protože i slepé uličky jsou přínosem pro naše celkovou mozaiku poznání. Ale je potřeba si dát, abychom za případnou slepou uličku nezaplatili moc. A vím, že teda některý lidé to mají potom opravdu docela složitý ten život.
Hmm. Ano.
Tak já bych teď dal písničku.
Dobře. Takže dáme zase jednu písničku a zase jeden obrázek. Doufám, že tentokrát už budete vědět. Poradíte si s tím. Tak jedem.
To je jiný obrázek?
Ano, jiný.
Říkám si, je to tak nebo mě, šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen, bohyní selené. Měsíční bohyně, Morfea, rádkyně, budí ve slunečine. Dobrou noc, teď půjdem spát, posmech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. A ve snu slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získám. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme, obavy nemáme, procházíme z ní. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom dí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. Ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát, a nebo si otázku položit a odpověď pak sám dál. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozebdění. Dobrou noc.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No vida, a hned nám tu zvoní telefon, já to ještě musím takhle pustit, ano, a už jsme v obraze. Já hned vezmu telefon do vysílání, proč ne, můžeme to udělat. Takže starovou vysílání, zavolal jste akorát na závěr písničky, prosím.
Tak já vás zdravím, pánové, tady ještě jednou, po včerejšku Marcela ze Znojma.
Zdravím
Mirka a zdravím Pavla. Já bych měla na Mirka jeden dotaz. Chtěla bych se zeptat, jestli může v obytném prostoru zůstat nějaká negativní energie po lidech, kteří měli přisedlíky. Kteří sice už v tom prostoru nebydlí, ale jestli tam mohlo po těch přisedlících něco zůstat a nadále dál vadit nebo škodit.
Jo.
Děkuji. Ne,
já si myslím, že není podstatné, jestli ti lidé měli přisedlíky, ale podstatné je, jakou měli energii. Že jo? Ať už to je energie přisedlíku, ale z obecného hlediska ano, prostě stěny domů mohou být nasáknuté negativní energií, těžkou energií.
A může stačí se to nějak vyčistit?
Jo, jo. Určitě. Meditace na čištění obotných prostor, to doporučuji vždycky všem a tak. Ale pokud někdo má pochybnost o tom, jestli něco takového je, tak ať se zastaví v některých starších nemocnic. Tam to prostě už je tak prosáklý, že to je opravdu cítit velice silně. Jo. Nebo i domovy důchodců a tak. Takže určitě může, ale nepodmiňoval bych to těmi přisedlíky. To můžou být negativní lidé, kteří tam nechali tu negativní energii. Takže je to i, když člověk kupuje byt, nebo si pronajímá byt, nebo nějaký domek, nebo něco dobré takového, je taky možná vhodné se na tohle zaměřit. Jo. Já vím, že jsou některé, a vím to i od realitních makléřů, že jsou některé domy špatně prodejné a že to vypadá už jako všechno dobře a vždycky na poslední chvíli z toho nějakým způsobem sejde. A taky jsem měl jeden případ, kdy tam byli prostě usedlíci, tak se mi odved a já nevím za jak dlouho, ale v krátké době ten barák byl prodaný.
A můžu se zeptat, jestli ta meditace stačí jednorázově, nebo se musí opakovat?
To, no takhle, záleží na intenzitě, jo? Protože pokud jsou ty stěny hodně promořený tou negativní energií, tak asi, já tě nechci podceňovat, jo? Ale se to nemusí najednou teda podařit. Jo? Jiná věc je, pokud k nám chodí negativní hosti třeba, že jo? Kterým to nemůžeme zakázat z nějakých důvodů, nebo nechceme ani zakázat, tak je potom potřeba to čistit častěji. No. A nebo pokud je to tam silně usazeno, tak opravdu to chce udělat několikrát. Ale ono to není nic složitýho, ta meditace, takže já to vždycky doporučuji všem, když jdou do hotelu, ale říkám, i ty byty a rodinný domky se vyplatí si jako občas čistit. Jo.
Protože třeba člověk si říká někdy, co se děje, proč se v tom prostoru necítím úplně dobře. A pak si vzpomenu, že třeba přišli na návštěvu i lidé, kteří tu zanechali, tu svoji negaci, a člověk si to nějak nespojil, a pak se třeba necítí úplně nejlíp, no, v tom prostoru. Tak proto jsem se chtěla
zeptat. Ale buďme si, to není na tebe to, co teď řeknu, aby si to náhodou mile nevstála, ale buďme k sobě kritičtí, i z nás občas plíští negativní energie, která se tam jako může zachovat, takže i v tomto případě si myslím vyplatí.
Jo, jo.
No ne, tak kdo z nás je věčně pozitivně naladěn, že jo?
Ano, ano, ano. Dobře, moc děkuju, Mirku, děkuju, to mě tak napadlo, tak jsem se zeptala.
Jo,
díky moc. Zdravím vás, pánové, ahoj, nashledanou.
Ahoj, ahoj, Marcelko.
Ahoj.
Tak, dobře, to byl teda dotaz po telefonu. Já nevím, jestli bych měl ještě teď položit nějaký další dotazy, nebo jestli budeš pokračovat ty nejdřív. Nebylo by nejlepší, Míro, aby to bylo takový ucelený, nejdřív, abys to dojel a pak bychom...
Ne, polož radši, protože...
Jo, dobře. No. Tak, tady píše Petr. Myslel jsem, že pan Zelenka bude mluvit o duchovním poznání, protože to je v dnešní době silně zmanipulováno. Bohužel stále mluví o poznání a zkoumání hmoty. To nám ale v dnešní době moc nepomůže. Neberte to prosím jako výtku, spíš jako inspiraci. Je to tak, Míro, nebo?
No, protože... Já teda nevím, ale... Já vůbec nemám pocit, že bych mluvil o poznání hmoty.
Protože tomu ještě předcházela otázka, která asi tohleto mělo mi vysvětlení. Když dnes mluvíte o poznání, tak v původní védské duchovní tradici byl uctíván Bůh, co by absolutní poznání. V Bibli to bylo převráceno, je uctíván Bůh, co by stvořitel všeho.
Já teda skutečně opravdu nemám pocit, že bych mluvil. Naopak, já jsem měl pocit, že celou dobu mluvím o poznání i těch duchovních věcí, že jo? Ale nevím, jak dotyčný přišel na to, že mluvím jenom o hmotě. Ty jsi měl takovej dojem, že mluvím o hmotě?
No ne, patrně jsi se nedotknul toho vědské duchovní tradice.
Já se nedotýkám žádných vědských, já se dotýkám svých.
Z toho může nabít toho dojmu, že někdo třeba.
To, já mám s tímhle věčný problém, protože mi někdo neříká, proč nemluvíte o tomhle, proč ne tomhle. Já říkám svoje poznatky, já neříkám, že jsou dobrý, nebo že jsou lepší než vědský, jsou moje. A když někdo chce vědecký, tak ať si to najde na internetu, ale proč to chce ode mě?
To je přesně ono, tohleto. Právě, tady ještě poslední věc od toho Petra. Zajímalo by mě, proč pan Zelenka říká na původní duchovní koncepci. Co pan Zelenka říká na původní duchovní koncepci? Kdy bylo poznání gnoze, Bůh a opačný pol bylo nevědomí, hmota. Ježíš, on to píše bez čárek, bez všeho, no tak pardon, že to tady tak louskám, ale opravdu kolikrát nedává smysl. Pochopil jsi, o co jsem tam přečetl?
Ale já bych se k tomu vyjádřil úplně stejně jako před chvílí.
To je přesně, ano.
Já proč mám svoje zakládat na tom, co kdy kdo řek?
Ano.
Já přinaším svoje informace, jestli se to někomu nelíbí, samozřejmě, ať to neposlouchá, nebo ať si z toho vezme to, co se mu líbí, ale proč mám já jako citovat Bibli na doložení nějakých soud, nebo Védy, nebo něco takového? Proč by nemohlo být, já samozřejmě si nemyslím, že bych říkal úplně něco principálně odlišného od Véd, jo? Ale ve vodách se třeba neuvádějí příklady s počítačema, které jsou pro současnou populaci nejlépe srozumitelné. A někdo mi může vytítat, že necituju Védy, ale já si myslím, že pro mnoho lidí je podobenství s počítačem výrazně snadnější k pochopení, než to, co stojí ve Védách. Jsem říkal, já jsem osobně přesvědčený, že kdyby se tady inkarnoval Kristus, tak nebude mluvit přece řečí před 2000 lety, protože by to nikdo nerozuměl. Bude mluvit soudobou řečí. Se soudobem, tak jako mluvil Kristus pomiňme, jestli byl nebo nebyl, ale tak jako mluvil v té době v podobenstvích, tak by v nich mluvil taky, ale používal by podobenství, které by rozuměli dnešní lidi.
No, to je věčný problém, no. Vždycky někdo se nadchne s někým nebo s něčím se stotožní a pak poslouchá všechny ostatní, zda mluví taky tak, jestli se s tím, čím jako on stotožní nebo jestli o tom mluví. To je věčný problém, prostě. Berte to jako svoje poznání a když chcete slyšet něco víc, no tak prostě to přijměte. A umějte to dát dohromady všechno. Umějte to prostě nějak spojit. A ne prostě tvrdošíně trvat na tom, aby někdo, koho posloucháte, řekl to, s čím byste se třeba stotožnili. To je opravdu velmi, velmi velký problém prakticky všech lidí, kteří se s něčím, jak si, nebo udělají si nějakého svého guru, nějakého svého guru, že jo. A pak s tím mají věčný problém. No nic, no, Míro, já si
ale
myslím,
já
že to je...
Já si kromě toho myslím, že není nutné si myslet, že všechno, co napsal někdo před 3000 lety, že je to to nejlepší, co mohlo být kdy napsáno, jenom protože to bylo před 3000 lety, ať už se tomu říká gnoze. Já samozřejmě nechci tvrdit, že to, co jsem napsal já, nebo přednáším já, je nejlepší. Ale každopádně si myslím, že pro mnoho lidí mluvím srozumitelněji, než to, co je v těch vedách, nebo tam, když člověk některé věci, ty jogínský čte, tam je na každý stránce pět výrazů, které nezná. A ono je tam vysvětlení, ale za další tři stránky už je člověk nepamatuje. Jo. Takže já nevím, já si myslím, že je daleko lepší mluvit k Čechům a Slovákům, teda česky, a používat příměry a podobenství a modely, které jsou srozumitelné v dnešní době.
No jasně, já s tebou souhlasím, jo. Dobře, to je asi vše, co tu máme.
Jo.
A máme posledních půl hodinky, takže pokud chcete zavolat, tak 608 12 14 19, pokud možno nejlépe i hned, aby to nebylo takový roztrhaný, rozkouskovaný. Jinak můžete napsat samozřejmě na Skype, na mail, všude možně a já se budu snažit tu otázku položit. A teď, Miro, ještě to můžeš pokračovat ve tvém výkladu, který takže je samozřejmě proces zvaný poznání dneska.
Pokud člověk používá nějaký prostředek pro získání informací, jako jsou různé techniky pro dosažení stavu rozšířeného vědomí, například užití různých meditačních technik nebo psychotropních látek, ale i mnoho jiných situací, jako jsou regresy nebo ty konstelace. Vždy se jedná o jakési uzavírání smlouvy. Přitom je nutné si uvědomit, že vždy se jedná o výměnu protihodnot, nejspíše energií. To znamená, že se nejedná o jednostranně získaný prospěch, ale platíme za něj vždy nějakou energii. Tak je to vždy, když máme za to, že používáme etické a čisté prostředky. Je opravdu vhodné si vždy uvědomovat, které protihodnoty my za získaný užitek poskytujeme a zda se jedná o smlouvu, která je pro nás výhodná a smysluplná. A to je u všeho, třeba u té ajahuasky, která třeba stojí 500 nebo já nevím, kolik to stojí, jo, když se to v Česku. Ale teďko to není ale veškerá protihodna, kterou my poskytujeme. Jo, tam se jedná o naší energii. Důležité pro posouzení výhodnosti jsou vždy základní subjekty smlouvy a její podmínky. Stejná smlouva není vhodná pro každého stejně a různé podmínky jsou pro každého jinak významné. Někomu můžou sedět rodinné konstelace, někomu regrese. Není to někomu ta ajahuaska, že jo? Každý má svobodu smlouvu uzavřít nebo neuzavřít. Důležité je ale znát dobře její podmínky a následky. A samozřejmě znát i tu protistranu, to zná, kdo to poskytuje. A ještě vhodné je uvažovat, s jakým cílem nebo s jakým záměrem to poskytuje. Jestli jde mu tomu nám skutečně pomoct, nebude o to vydělat peníze, anebo z nás vydělat peníze a ještě získat energii. Rizika jsou vždy a u všeho. I když uzavíráme smlouvu o koupi chleba. Ale je vhodné rizika znát a minimalizovat. To je to věc, o kterou stále mluvím a to si lidé neuvědomují. Toto se týká v podstatě volby všech technik, prostředků, školení, seminářů, rituály a zasvěcení, ale i rizik týkající se v neposlední řadě i školitelů, učitelů, gurů a jejich tvorby. Pro mnoho lidí je důležitá jedna věc a to je, že mají schopnost intuice, že si toho člověka načtou a může jim ho doporučovat, kdo chce, tak tam prostě k němu nic přitažlivého nepocítí. Jo. A upozorňuji, že právě jsou tací léčitelé, nebo jsem se s tím setkal, kteří si získávají důvěru toho člověka. Oni určité schopnosti mají. Takže například si toho člověka načtou, toho takzvaného klienta, a řeknou mu něco z jeho života, co prostě nemohli vědět ten léčitel. Nemohl to vědět, protože neměl to kde získat. Mm-hmm. A tím si získají toho člověka, řekne, ten má schopnosti. Jo?
Ano.
On je jasnovidný. A pak mu věří už ve všem.
Přesně tak.
A to je to nebezpečí. Nebo tam přijdou léčitel, dodá energii a ono si jim udělá dobře. A zase plná důvěra a už potom neřešej, jakou podepíšou smlouvu, teda ať už písemně nebo a tím a co potom bude následovat. Jestli se nezačlení mezi řadového člena který neustále odvádí svému guruové energii. Jo. Já nechci strašit v žádném případě, ale prostě bohužel mnoho smutných zkušeností mi nutí k tomu, abych na to upozorňoval. A vždycky za každé okolnosti vyplatí se udělat to ochranné vajíčko. Vzhledem ke zcela specifickým vibracím každého člověka a vzhledem k rezonanci každého člověka s určitou specifickou částí toho verza, tak každý popis reality daným člověkem je logicky výpovědí o daném člověku. Každý z nás je bytost s vibracemi zcela specifickými v celém toho verzu a vzhledem k tomu rezonuje mě se zcela specifickou částí toho verza. Proto každá naše informace, kterou popisujeme tou informací skutečnost, pokud samozřejmě pojme, že se jedná o cílovou dezinformaci, je logicky informací o nás. Naše texty jsou především odrazem našich vědomí. Všichni autoři všech knih, článků či diskuzních příspěvků píší o sobě. Naše touha po poznání formou neustálého škatulkování a kategorizace je podobná tomu, jako kdyby nás zajímalo, které místo na harddisku přesně zaujímají jednotlivé informace. Rovněž je to podobné tomu, jak se věci snaží zjistit, která část mozku obsahuje určitý druh informací neboli paměť. Dle mého názoru je velmi problematické předložit jakékoliv teorii pro všechny nepochybné důkazy. Sám jsem si definoval to, co je pro mě pravda. Pravda je pro mě to, co zapadá do mozaiky mnou přijímaných skutečností, co zapadá do mé mozaiky poznání. Z množství informací, které nás obklopují, si vybíráme, ať už vědomě či podvědomě, některé, které se nám pak skládají do naší mozaiky vnímání světa, jak smyslového, tak i mimosmyslového. Ty informace, které se do naší mozaiky nehodí, pak považujeme za nepravdivé nebo nevěrohodné. V podstatě je ale nemožné, aby se k nám dostaly pouze informace, které zapadají do naší mozaiky poznání. Ale i kdyby se teoreticky dostávaly, což by pravdě muselo být pouze z jednoho zdroje, museli bychom nutně pochybovat, zda naše mozaika je úplná. Tím chci naznačit, že i informace, které nezapadají do naší mozaiky, jsou pro nás důležité. Takže my, to je právě to, co dělají ty sekty, nečinit jenom tadyhle ty knížku, jenom to, co řekl náš guru, to, co napsal guru, to v ostatní nemusíš číst. Protože buď to je to, co řekl náš guru už, takže to nemusíš číst, anebo je to nepravdivý tak. A proto to nečti. To je pro tebe škodlivý. Jo.
To jsem mluvil o těch gurech. No. O těch guruch. Ano.
Takže z toho důvodu, já vím, že někdo říká, ale proč to čteš třeba tohle? No tak protože chci znát i jiné názory. Jo. I to, co nezapadá do jako mozaiky mého poznání, do určité míry vytváří tu mozaiku mého poznání. A mezi těmito dvěma póly, kdy je to absolutně nezapadá nebo zapadá, je široká škala jevů a procesů, ale naše pochybování nám může pomoct při korekci našeho myšlení a konání. Pro přesnost uvádím, že tyto korekce nemusí být prováděny pouze na základě rozumových úvah, ale podnětem k ní může být i intuice či jiné mimosmyslové informace. A mnoho lidem ta intuice skutečně perfektně funguje, takže prostě aniž u tom nějak zvlášť uvažují, prostě ty věci odmítnou. A správně v mnoha případech. Jo. Pomiňme to, když to dělá někdo dogmaticky. Ale ta intuice opravdu v mnoha případech funguje, že aniž ty lidé si uvědomí proč, tak někoho nebo něco odmítnou. Ono to nemusí být absolutně nevhodný, ale může to být nevhodný pro ně. Že jo. A k tomu slouží ta intuice. Jednou ze situací, kdy je na místě kritické posuzování a ověřování, je vymazávání starých programů. Kdybychom měli stále prověřovat, zda se nám starý program opětovně nenápadně nevloudil do našich myšlenků a činů. My si vytváříme programy. A počase zjistíme, že ten program, který jsme si vytvořili, ten se může týkat čehokoliv, že není vhodný, tak se ho snažíme vymazat. Což je v pořádku, jo. Ale měli bychom si dát pozor, aby se nám tam nenápadně zase nevloudil. Naše pochybnost ve smyslu uvážlivé skepse, naše pochybnosti ve smyslu uvážlivé skepse mají své místo při volbě prostředků k dosažení cílů. Při posuzování vhodnosti stanovených prostředků a při ověřování zdané prostředky nás k cíli opravdu blíží. Ať se to možná nezdá, je na místě i skepse ohledně toho, zda jsme určitého cíle již dosáhli, což platí možná dvojnásob při práci na vlastním duchovním vývoji. Znám více lidí, kteří si myslí, že už jsou někde a nejsou tam. Jo. Mm-hmm. I někteří si myslí, že už jsou osvícení. Jo. Ale takže je to potřeba ta skepse i, abych neustále prověřoval sebe opravdu, měl jsem tohle za cíl, opravdu jsem toho cíle dosáhl. Nebo si jenom něco namlouvám. Mm-hmm. Téměř každý z nás bude znát někoho, kdo je o sobě přesvědčen, dosáhl vyššího stupně duchovní vývoje, než je skutečnost. Někteří si myslí, že dosáhli toho nejvyššího dokonce. Já vždycky se mi líbí, když někdo říká, a s kým, s jakým Bohem mluvíš? No samozřejmě s tím nejvyšším.
Ano.
Tak jako někteří o sobě soudí, že jsou duchovní a dalo by se o tom s úspěchem pochybovat, tak jsou i tací, kteří sami sebe nazývají skeptiky a dalo by se o tom s úspěchem pochybovat. Zvláštností české scény, ale pravděpodobně nejen české, je situace, kdy ti, kteří se sami nazývají skeptici, jsou všechno jen skeptici, protože oni o svých pravdách a zejména o nepravdách těch druhých vůbec nepochybují. A tato jejich jistota o nepravdě těch druhých jde tak daleko, že neučiní sebemenší pokus o ověření či prozkoumání argumentů těch druhých. Každý asi ví, o kom mluvím, že? Sisyfácích. Z jejich pohledu je to však logické, protože přece nebudu zkoumat to, o čem vím, že to neexistuje. Jo, proč mám zkoumat nějaký jev, který vím, že neexistuje? Že? No ale to není skepse. Že? Takže oni se sami sebe nazývají skeptici, ale jsou všechno jenom ne skeptici. Nelze se však dopustit zjednodušování a předpokládat u všech těchto skeptiků nevědomost, protože někteří z nich zcela nepochybně vědomě lžou a záměrně manipulují poznáním lidí. Dle mého názoru by poznání mělo sloužit k osvobození od závislosti na všech druzích matrixů. V mnoha případech mám takový dojem, že se děje osvobození od starého matrixu napojením na matrix jiný. Tento nový matrix nemusí být vložně škodlivý, ale stále se jedná o napojení na nějaký druh matrixu, který s vysokou pravděpodobností bude mít tendenci ovlivňovat člověka tak, aby to bylo ku prospěchu toho matrixu. Což cena nevylučuje, že to může být i momentálnímu prospěchu člověka, ale vždy to má svá velká ale. Některá nová učení bývají téměř vždy velmi sofistikovaná, ale často i velmi obtížně srozumitelná pro běžné lidi. Někdy to skoro připomíná latinské bohoslužby pro obyčejné lidi v dřívějších dobách. Že ty lidi mluví takovou řečí, že to je právě to, jak jsem mluvil, když se používají ty názvy ze sanskrtu, když to poslouchá laik, tak vlastně neví vůbec, o čem je řeč.
Ano.
Přemýšlel jsem proč a došel jsem k jednomu z možných důvodů. Pokud někdo má zájem získat pro svoji nauku, ať už z jakéhokoliv důvodu, co největší počet příznivců, nejlépe by se dalo říct věřících, zvolí následující postup. Na úvod vytvoří text, který je plně srozumitelný a který je vytvořen tak, aby se dalo předpokládat, že mnoho lidí s tímto textem bude rezonovat, takže se naladí na vlnu příjmu. Poté v další části text učiní podstatně složitějším a tím ho učiní pro běžné lidi téměř nesrozumitelný. Způsob může být různý. Zejména je běžně používáno neznámých výrazů, případně zcela nově vytvořených, včetně specifických názvů, které nemají žádnou logickou návaznost na běžně významy slov v názvu použitých. To můžou být například všechny ty fotony a takový a tachyony. A... Samozřejmě tak, aby to působilo velmi sofistikovaně a vědecky. Tato nesrozumitelnost u lidí, kteří jsou naladěni na příjem, způsobí, že pro z jejich pohledu logickou a často i faktografickou nepřezkoumatelnost přestanou text zkoumat svojí logikou a rozumem a začnou věřit. Což je přesně situace, kde je autor či autoři textu chtějí mít, pak již mohou opět vhodně zvolenou formou do vědomí věřícího čtenáře vkládat své názory. A tam je právě to největší nebezpečí. Já i vím, kterých materiálů konkrétně se týká, nebudu citovat, protože se obávám, aby nebyl napaden zase. Ale jsou to opravdu, to je klasická ukázka. Napřed je tam v té první úvodní části, tomu rozumí každej, naladí to na pozitivní a říká si, ano, to je ono. A pak tomu přestane rozumět, ale už prostě je naladěna na vlnu víry, tak to bere, ale už není schopen to hodnotit a logicky posuzovat. Nemáš tam dotaz?
Zatím ne, Míro. Zatím nic není, aspoň nic nevidím. Ale věřím, že někdo zavolá ještě. Jo. Teďko, na závěr. Ale nevím, samozřejmě. Zatím Míro nevolá.
Tak já tady mám ještě, tak patří to samozřejmě k problematice poznání. A to je otázka evoluce a kreacionismus. Opět, to je oblíbený trik, jak s námi manipulovat. Jak nám vnutit nějaké poznání. Jo? Představit dva protichůdné názory v co nejdogmatičtější, popřípadě až karikaturní podobě, a poté ho zesměšnit. Snahou není se takzvaně prodiskutovat k pravdě, ale zničit protivníka. K čemu slouží často i invektivy osobního charakteru. Další dost často používanou fintou, a zase na ní upozorňuji, je přesvědčit čtenáře, posluchače o své pravdě tím způsobem, že dokážu nepravdivost tvrzení odpůrce.
Mm-hmm.
Což samozřejmě není důkaz vlastního tvrzení, ale ano. Platí to.
Ano, ano, ano.
A lidi to baštěj, teda musím to říct otevřeně takhle.
Souhlasím, ano.
Diskuze pak často probíhá tím způsobem, že si odpůrci vzájemně prokazují nesmyslnost tvrzení toho druhého, aniž by vlastní názor podložili argumenty, nemluvě o důkazech. Klasická ukázka takovýchto názorových střetů probíhá mezi evolucionisty a kreacionisty. Asi bych do závorky dal u těch kreacionistů biblickými. Na jedné straně skutečnost, že mnoho současných vědců dochází k závěru, že vznik života, evoluce druhů a člověka nemohl probíhat tak, jak se to uvádí v učebnicích, ještě neznamená, že stvoření světa a člověka proběhlo tak, jak to předpokládá katolická církev, nebo jak je to uvedeno v Bibli. Na straně druhé, skutečnost, kterou mají evolucionisté za prokázanou, to je země, že je výrazně starší, než je uváděno v Biblii, ještě není žádným argumentem ve prospěch evoluční teorie. Tady jsou právě a člověk, který nemá dostatek poznání v této oblasti, ani se o to nepokusil, tak potom je většinou přesvědčen některým z argumentů a přikloní se buď to k evolucioně nebo ke kreacionistům. Přestože ani jedni z nich v té podobě, jak je to uváděno, nemají pravdu. Jo. Protože všichni asi, kdo mě poslouchají, vědí, že nepochybuji o tom, že tento svět byl stvořen, že je všechno tvůrčí činnost jednoho vědomí toho teoverza. Takže z tohohle pohledu by mohl někdo říct, že jsem kreacionista, ale to je právě ta nepřesnost, jo. Protože kreacionista je ten, co věří, že to bylo vytvořeno. Ale když se řekne kreacionista, tak si každý nebo většina lidí představí, že to je ten, který věří, že to bylo stvořeno podle té Bible. To znamená, údajně to vypočítal nějaký někdy před 6 000 lety během 6 dnů, jenomže to zase si většina těch, kteří věří v tvůrčí proces toho vědomí, v to stvoření, jo. Tak to, ty s tím samozřejmě se nestotožňují. Že jo. Ale to je právě dano, ano, takhle jsou daný dvě ty, ale už nikde se člověk, obzvlášť teda dříve, teď se to samozřejmě mění výrazně, ale dříve byly dvě krajní polohy a mezi tím nebylo nic, aby se řeklo ano, svět byl stvořen, ale ne Bohem tak, jak je to popisováno v Bibli. Ale to je vůbec metoda, která se používá k tomu, ale to se používá samozřejmě nejenom v oblasti filozofie, to se používá běžně v politice. Jo. Řekne tenhle stát nebo tak, on nemá stejné myšlení jako já a proti němu stojí jiný stát. No ale když tohle je náš nepřítel, tak tom to je náš přítel.
Ano.
Ačkoliv to nemá s naším přítelem, to taky vůbec nic společného. Ale to se dělám, to jsou prostě dlouhodobé manipulace.
Ano.
Samozřejmě, když připustíme, a je to připouštěno stále častěji, že to lidstvo je manipulováno dlouhodobě, tak jak kreacionismus, tak i ta evolucionismus jsou manipulační techniky. Jo? Tak, abychom nebyli schopni se dostat k té pravdě, k tomu poznání. A proč ne, když už teda mám dokončit myšlenku, No protože kdybychom se my lidé dozvěděli, že my tvoříme tuto realitu, no tak taky je nebezpečí, že bychom ji začali tvořit. A to by se sakra nikomu vadilo, že jo?
Ano, ano. Ten, kdo ji tvoří doteď, že?
No tak oni nám předkládají, jak si ji máme tvořit.
Ano, ano, přesně tak souhlasím. No. Tak, tak to je správně řečeno. Oni řeknou, co si máme myslet, a díky tomu, co si myslíme, tak tvoříme tu realitu, kterou oni chtějí. Přesně tak. A to je hodně velká síla ty miliardy lidí, kteří jsou takto
zmanipulovaní. A proto jsou tolik nepřátelé všeho poznání, že jo? Případně i teda prostředku pro stavy rozšířeného vědomí, protože tam se lidé dovídají věci, kdy potom nepochybí, že takový jsou, že jo? Mm-hmm. Jako pokud někdo někdy už v životě opustil tělo nebo měl zážitky blízké smrti, tak už mu nikdo nemůže namluvit, že duše nemůže existovat bez těla. Jo? Mm-hmm. Nebo že duše je produkt, nebo vědomí, že je produkt těla, protože kdo to zažije, tak prostě, jak ho chceš přesvědčit? Mm-hmm. No, ty tvrdit někomu, že to jsou halucinace. Když někdo při těch zážitkých blízkých smrti se potuluje po nemocnici a vidí ze zhora, jak ho operují a co si povídali, jo. Prostě tyhle lidi už se nedají přesvědčit. Mě už nemůže nikdo přesvědčit o tom, že nelze opustit tělo, protože už se mi to několikrát povedlo. Bez jakýkoliv prostředku, jenom prostě koncentrací vědomí na určitý stav. Ne, že bohužel se mi to zdaleka nedaří tak, jak bych si představoval. A není to tak jednoduché, ale prostě se mi to povedlo a jde to. Tak, tím jsem asi vyčerpal.
Ano, žádná otázka nepřišla dnešně na dnešní pořad s tématem proces zvaný poznání, takže my máme vlastně 3 minuty do konce, takže to není zase tak kritický. Já teda pomalu tady vyzvu další studio, kterým je studio Midgard, aby se mi tady ohlásilo, abych mohl předat.
Myslím, že ti budu muset napovědět.
aby se mi ohlásilo, abych vlastně mohl v klidu předat, abych věděl, že tam je. Tak snad věřím, že tam Petr už někde číhá a že se ohlásí. No nic, Míro, my se teda... Aha, čest, Mír. Čest, Mír volá na závěr, tak já ho vezmu. Čestmíre, no tak dobře, no tak si ve vysílání, prosím. Ty máš vyrazen vždycky ty poslední 2 minuty, tak jo.
Zdravím, Míru, i tebe, Pavle. Hele, takže Míra měl stejně pravdu a to, co řekl naposled, tak se to stávalo i mně a dvakrát, takže jo, klidně, jo, mu to tam jako říkám a jak se říkne, dosvědčím, jo. Myslím to vystoupení a koukání na sebe. Jo? Takže Míro, máš děkuji. Pravdu.
No, tak, to je úplně jasný, tohleto přece. Dobrý.
No tak já jsem to měl právě, víš, taky při nějakých operacích, víš co, a tak dále. Právě to už budem až pak někdy, až bude čas.
Dobře.
Já jenom, že to řekl také nakonec a jinak je to pořádku, nebudeme věřit nějaký jedný knížce, protože když se napsali jiný, tak bychom mohli věřit další, ale vidíš to, že vlastně ve světě vidíš to. Indie je něco, že jo, jak se řekne, Čína je něco, jo, muslimové, jak to, že když to tady vznikl jeden, tak jak to, že najednou se to opouští a vznikly tohle, jo, jako, že vznikly proti sobě, když by to mělo být jednotný, že jo. Tak to je taky všechno zatím. Zatím zdravím a byl to dobrý pořád. Dobrý. Tak Míro, ahoj a Pavle taky.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Čestmíre, měj se hezky.
Ahoj, ahoj.
Tak, no.
Takže já se rozloučím asi, takže nashledanou, dobrou noc.
Ano, já se taktéž rozloučím. Já jenom zase upoutávku na zítřejší pořad, můj pořad od 21 hodin s Ivem Getzem. A ještě tam bude jeden astrolog, já se jako nespomenu na jméno, myslím, že přikystal, ne, nevím, to je jedno, není podstatný, ale věřte, že to bude astrolog a že to bude docela zajímavý spojení politiky s astrologií. Tak se na to nějak připravte a zítra od 21 hodin. A nyní už se s vámi loučím a předávám žezlo nebo prostor vysílací studiu Midgard. Mějte se moc krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. 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 Já jsem lásky plná, zářící bytost.